Tere osa saama piibliõppe kursusest. Täna kuuleme taas Jeesuse õpetliku tähendamissõna. Kõigepealt raiheinast ning seejärel sinepivakesest ja haputaignast. Saate lõpus on aga teil head kuulajad võimalus kontrollida oma piibliteadmisi. Nimelt esitan taas kord piibliteemalise küsimuse. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Järgmine Jeesuse tähendamissõna taevariigist räägib nisust ja raiheinast. Uurime paralleelselt nii seda tähendamissõna kui ka selle seletust, mis algab 37. Salmist. Loen Matteuse evangeeliumi 13. Peatükist salmi 24. Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna. Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet. Et taevariik on võrreldav hea seemnega, mis põllule külvatakse, seda nägime juba Jeesuse eelmises tähendamissõnas. Seekord aga vaatleb Jeesus sama asja teise nurga alt. Kui eelmises tähendamissõnas oli peatähelepanu pööratud põllule, ehk inimestele, kes sõna vastu võtavad, siis täna on jutt peamiselt külvajatest. Hea seemne külvaja on inimese poeg ehk Jeesus ise, põld aga tähendab tervet maailma. Aga siin maailmas on veel keegi, kes külvab oma seemet ehk levitab oma ideoloogiaid. Loen salmi 25. Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisusekka ning läks minema. Nagu Jeesus ise seletab, nisu tähendab taevariigi lapsi, raihein aga neid inimesi, keda saatan ikka veel oma võimu all hoiab. Paneme ka tähele, et need, kes magasid, olid inimesed, mitte külvaja ehk Jeesus. Jeesus ei maga, aga kus inimesed magavad, seal külvab saatan maailma oma seemet. Raiheina külvamine nisusekka ei olnud lihtsalt Jeesuse poolt konstrueeritud mõttekäik, vaid seda tehti ka tegelikult, nii et Rooma riigi seaduses oli koguni kirja pandud paragrahv, et kättemaksuks teise inimese põllule raiheina külvamine on karistatav tegu. Kasvamise algperioodil on nisu ja raihein niivõrd sarnased, et nende vahel vahet teha on peaaegu võimatu. Vahe saab selgemaks alles siis, kui vili hakkab pead looma. Loen 26. Salmi. Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. See pilt sobib väga tabavalt kirjeldama meie maailma, kus kõrvuti kasvavad kõik võimalikud kultused ja religioonid. Asjatundmatul inimesel on praktiliselt võimatu vahet teha, millised neist on head ja millised halvad. Millised jumalast ja millised kuradist. Kõige moodsam arvamus on, et kõik nad on jumalast. Alles siis, kui vili hakkab kujunema, saab asi selgemaks. On liikumisi, mis tõotavad midagi hoopis paremat ja ilusamat kui traditsioonilised kristlikud kogudused. Seal pakutakse mõnegi vana arusaama asemele uusi seletusi ja tõlgendusi. Ilusad lubadused meelitavad inimesi kaasa, aga tegelikult on tegemist raiheina külvamisega. Eksiõpetajate töömeetodid on vähese asjatundlikkusega inimeste osas üpris tõhusad. Jeesus aga ütleb, kes on sellise külvamise taga tegelikult. Vihamees, kes raiheina külvab, on kurat. Salm 39. Kui ta oli oma külvitöö teinud, kadus ta ise silmapiirilt, et mitte oma teoga vahele jääda. Nii teeb ka saatan. Ta oskab tegutseda salaja, nõnda, et paljud inimesed isegi ei usu tema olemasolu. Aga usu või ära usu, fakt on see, et raihein kasvab. Mis nüüd hüvaks nõuks? Loen salmid 27-30. Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle. Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein? Tema lausus neile, see on vihamehe töö. Siis küsisid sulased temalt, kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame? Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu. Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile, koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita. Peremees teadis kohe, kes on raiheina külvanud. Tal polnud vaja selle üle pikalt mõelda, ehkki teenijad olid segaduses. Aga peremees ei soovinud, et sulased läheksid raiheina välja kitkuma. Tõsi küll, Jeesuse ajal tehti sedagi. Pilt, kus inimesed kitkuvad nisupõllul raiheina, ei olnud haruldane. Aga selle tööga võis kergesti ka kahju sündida. Koos raiheinaga võidi välja tõmmata ka nisu. Raihein ja nisu võivad kasvada nii lähestikku, et üht välja tõmmates tuleb paratamatult välja ka teine. Sel põhjusel peremees ei tahtnud, et sulased läheksid raiheina välja kitkuma. Ta ütles, et kindlam on vahetegemine jätta lõikuse ajaks. Siis visatakse raihein tulle, nisu aga kogutakse aitadesse. Lõikus tähendab maailma ajastu lõppu. Siis toimub inimeste lõplik lahutamine üksteisest. Ja lahutajateks on siis inglid, mitte enam ühed või teised inimesed. Kuradi külvatud seeme tähendab kõiki neid inimesi, kes ise teevad ülekohut ja ahvatlevad sellele teisigi. Ülekohus tähendab piiblikeeles seda, et tõe asemel õpetatakse valet. Saatan teab väga hästi, mis on Jumala tahe, aga ta püüab seda inimeste eest varjata ja pakub selle asemele oma vabadusi jutumärkides. Ja üks asi, millest võib ta üsna kindlalt ära tunda, on Jumala sõna moonutamine. Tema käekiri on selgelt ära tuntav paljudeski religioossetes liikumistes, kus kasutatakse küll piiblit, aga tõlgendatakse seda oluliselt teisiti, kui seda on tehtud kristluses läbi sajandite. Moonutused võivad olla suuremad või väiksemad, paremini või halvemini maskeeritud. Tüüpiline on näiteks see, et teatud piibli tõdedest minnakse üldse mööda või siis tõlgendatakse neid hoopis uuel viisil. Sageli õnnestub saatanal nõnda petta inimesi, kes on harjunud usaldama oma mõistust ja tundeid rohkem kui Jumala sõna. Piibli ja kirikute õpetused tunduvad lihtsad ja kohtlased, mõnegi eksiõpetuse mõttekonstruktsioonid aga vägagi targad ja ahvatlevad. Saatan jätab inimest eksitades talle mulje, et nüüd ta alles avastas tõelise tarkuse ja leidis tõelised saladused. Peale muu toidab selline arvamus ka inimese eneseuhkust. Aga meenutame taas, et Jumal on oma tõelised saladused nende eest ära peitnud, kes peavad end tarkadeks ja arukateks. Ja Jumala tõeline tarkus on tegelikult väga lihtne. See ei seisne kunagi väga kõrgetes ja keerulistes mõttekonstruktsioonides. Lühidalt öeldes, Jumala saladus on Jeesus Kristus ja just nii, nagu piibel teda meile esitab. Elamine sellises ülekohtus ehk vales, nagu piibel seda nimetab, võib tunduda küll väga meeldiv, aga selle lõpptulemus on see, et inimene on Jumalast igavesti lahutatud. Seda saatust võrdleb Jeesus piinaga igaveses tules, kus inimesed ei põle hoopiski mitte ära, vaid kus on ulgumine ja hammaste kiristamine, nagu juba eespool oleme näinud. Seal lõigatakse seda, mis elus on külvatud. Ja kui külvatud oli raiheina, siis ei aita see midagi, et ta oli esialgu nisule väga sarnane. Raiheina vili saab olla ainult raihein, sinna pole midagi parata ja lõpp on sellele vastav. Tuleks endale selgeks teha üks väga lihtne tõde. Eksitus ei muutu sellest sugugi paremaks, kui teda usutakse väga siiralt või kui sellesse uskujaid on väga palju. Eksitus jääb ikka eksituseks ja mida siiramalt või mida rohkem seda usutakse, seda hullem ta on. Järelikult ei kõlba kuhugi ka see moodne arvamus, et pole tähtis, millesse või kellesse inimene usub, peaasi, et ta usub siiralt. Mis saab aga nendest, keda Jeesus nimetas heaks seemneks, selle kohta loen salmi 43. Siis säravad õiged nagu päike oma isa kuningriigis. Kel kõrvad on, kuulgu. Jumala õigus on midagi niisugust, mille tõelist olemust me siin maailmas ei näe. Nagu Jeesuses endas nähti peamiselt tavalist inimest, mitte Jumala poega, nii ka tema järgijates nähakse peamiselt tavalisi inimesi, mõnigi kord isegi selliseid, kellest palju ei peeta. Nad tunduvad olevat väetid, nagu Jeesus neid eespool ühes kohas nimetas. Jumala õigus ja kirkus, mis nende südames elab, on siin maailmas inimeste silmade eest üldiselt varjatud. Omal ajal isa kuningriigis aga saavad kõik saladused avalikuks ja siis on see Jumala kirkus otse kui võimas päikesepaiste. Jääbki üle öelda ainult nii, nagu ütles Jeesus ise, kel kõrvad on, kuulgu. Mõtleme selle üle hetkeks. Kui inimesed maa peal mingi töö ette võtavad, siis on neil silma ees ju lõpptulemus. Raskused, mis selleni jõudmiseks tuleb üle elada, on vähem tähtsad. Meil peaks olema nii palju mõistust, et taibata. Ka inimese elu kui terviku suhtes on kõige tähtsam lõpptulemus. See, kus inimene veedab oma igaviku. Ja Jeesus tuli maailma tegelikult selleks, et päästa inimesi möödapääsmatult halvast elu lõpptulemusest. Selle päästmise nimel oli ta nõus elama siin maailmas üle mõndagi ja täpselt seda sama soovitab ta ka oma järgijatele. Kui pilk on suunatud lõpptulemusele, siis on kergem teha vahet, mis on tähtis ja mis mitte, millele tasub aega ja jõudu pühendada ja millele mitte. Siis on võimalik õigesti eristada ka tähtsatest asjadest kõige tähtsamad. Mida me võiksime nisu ja raiheina tähendamissõna põhjal öelda oma kaasaegse elukohta? Kas läheb see paremas või halvemas suunas? Selle tähendamissõna põhjal võib öelda, et mõlemas suunas. Valmivad mõlemad, nii nisu kui ka raihein. Seda võiks väljendada ka nõnda, nagu öeldakse selle kohta ilmutusraamatu 22. peatükis salmides 10-12. Tema ütles mulle, ära pane pitseriga kinni selle raamatu ennustuse sõnu, sest aeg on lähedal. Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks. Õige tehku veel enam õigust, ning püha pühitsegu ennast veel enam. Vaata, ma tulen varsti ning toon iga ühele palga, ma tasun iga ühele tema tegude järgi. Kui ringi vaadata, siis täpselt see ju toimubki. Kasvavad ühelt poolt nii kurjus, rüvedus ja uskmatus, kui teiselt poolt ka jumalapäralt olevate inimeste õigus, puhtus ja pühadus. Ja iga üht ootab just see lõikus, mille külvile ta praegu oma südame avab. Võib öelda kindlalt, et kristluse ajaloos ei ole kunagi olnud nii palju piibli õpetust, nagu on praegu. Samuti pole kunagi varem olnud saada nii palju head kristlikku kirjandust. Varasematel sajanditel ei osatud kujutledagi, et rõõmusõnumit Jeesusest võidakse kuulutada koguni raadio teel üle terve maailma. Me oleme väga õnnelikus olukorras. Meil on võimalus avada oma süda sellele, mida tahab külvata meisse Jeesus Kristus. Ja teisest küljest täiesti ilmselt kasvab meie ümber ka igasugune kurjus, kõlvatus ja ülekohus. Selles võime veenduda kohe, kui võtame kätte ajalehe või avame raadio või televiisori. Tänase tähendamissõna üks oluline õpetus on see, et raiheina ei tule minna välja kitkuma. Kus seda üritatakse teha, seal võidakse väga kergesti hävitada ka Jumala tööd. Kahjuks ei ole kiriku ajaloos seda tõsiasja mõnigi kord meeles peetud. Kristlase peamine kohus ei ole sõdida valede asjade vastu, vaid tuua esile õigeid. Umbrohu kitkumise asemel on targem tegelda Jeesuselt saadud seemne külvamisega. Ja tegelikult usun, et üks põhjus, miks Jeesus keelab raiheina välja kitkumise, seisneb selles, et Jumala ime läbi võib sellestki kasvada veel nisu. See on ju lausa Jeesuse eriala, teha oma vastastest enda järgijad ja saadikud. Ühe parima piiblinäitena võime meenutada apostel Paulust. Ta oli omal ajal Kristuse jüngritele väga ohtlik vastane. Mis oleks juhtunud, kui keegi oleks ta selle eest nurga taga maha koksanud, arvates, et tegi kogudusele heateo? Tegelikult oleks see tähendanud karuteenet. Jumalal olid hoopis paremad plaanid ja ta oskas neid ka ellu viia. Sellele mõeldes ehk mõistame paremini, miks on õige aeg hea ja kurja lahutamiseks alles maailma ajastu lõpul. Tuleme kolmanda tähendamissõna juurde. Siingi on jutt seemnest, aga seekord kolmanda nurga alt vaadatuna. Loen salmid 31 ja 32. Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna. Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taevalinnud tulevad ja pesitsevad selle okstel. Siin sooviksin, et Jeesus oleks seletanud ka selle ja samuti järgmise tähendamissõna tegeliku tähenduse. Sest kus Jeesus oma seletust ei anna, seal ei saame oma seletustes päris kindlad olla. Aga vaatame esmalt, mida sellest tähendamissõnast kindlasti saab järeldada. Tegelikult ei ole sinepiseeme maailma kõige väiksem seeme, küll aga oli ta kõige väiksem tolleaegsete kultuurtaimede seemnetest. Tõenäoliselt on mõeldud kultuurtaimena viljeldavat sinepipõõsast, mille seemneid ja isegi noori võrseid tarvitati inimeste toiduks. See sinepipõõsas võis Palestiina oludes kasvada 3-4 meetri kõrguseks ja tal oli väga tihe oksastik. Pole võimatu seegi, et mõnel erakordsel juhtumil võis ta kasvada koguni puuks. Jeesus tahtis öelda, et Jumala riigi algus on väga väike, peaaegu märkamatu, lõpuks aga kasvab ta väga suureks. See, et väga väikesest seemnest kasvab suurim aiataim, on tegelikult ju ime. Ja kui seeme tähendab Jumala sõna, siis tahab Jeesus sellega öelda, et Jumala sõna on võimeline kasvama väga võimsalt ja väga suureks. Kui teda külvatakse, siis pole seal õieti nagu midagi näha. Kus ta aga kasvama hakkab, seal on tulemused väga tähelepanuväärsed. See peab paika nii üksik inimese suhtes, kes on leidnud Jeesuse Kristuse, kui ka ülemaailmselt terve kristliku kiriku suhtes. Raske öelda, kui suurelt oskasid taevariigi võimalusi kujutleda Jeesuse jüngrid, kuulates neid tema sõnu. Võib-olla mõtlesid nad oma kodukülale või ka tervele Galileale, kuhu Jeesuse õpetus pidi levima. Meie elame paar tuhat aastat hiljem ja teame, kui kaugele on kristlus levinud praeguseks. Aga meilgi pole veel aimu, kui suureks kasvab ta lõppude lõpuks. Selle aga võime meelde jätta, et Jeesus ütles, ta saab suuremaks kui kõik teised aiataimed. Ja tõesti, juba praegugi on kristlus maailma suurim religioon. Aga ta pole oma kasvamist veel lõpetanud. Siiamaani on piibliseletajad selle tähendamissõna mõistmisel suhteliselt üksmeelsed. Nüüd aga tekib raskem küsimus, miks ei lõpetanud Jeesus oma tähendamissõna sellega, vaid rääkis veel lindudest, kes tulevad ja pesitsevad selle taime okstel. Üsna paljud arvavad, et need linnud tähendavad erinevaid rahvaid, kes õpivad Jumala sõna tundma ja sellele toetuma. Sel juhul on jutt evangeeliumi mõjust, mis ületab piirid. Ja loomulikult on see seletus üldiselt võttes täiesti õige. Küsimusi võib tekitada üksnes see, et esimeses tähendamissõnas olid linnud hävitajad. Nad sõid külvatud seemne ära. Ja kuna eelmiste tähendamissõnade skeem oli selline, et Jumala tööga kaasnes alati ka saatana töö, siis selle põhjal võiks oletada, et siingi on jutt samast asjast. Sel juhul võiks seda tõlgendada nõnda, et ükskõik kui suureks Jumala riik ka ei kasvaks ja ükskõik milliseid õnnistusi see üksikute inimeste ellu ei tooks, Ikka on seal ka saatan toimetamas ja probleeme tekitamas. Ei saanud rahulikult ja takistamatult tegutseda Jeesus ise, ega ole seda kunagi saanud ka tema saadikud. Võib koguni öelda, et mida tugevamini tegutseb Jumal, mida suuremad on tema õnnistused, seda rohkem paneb ka saatan vastu. Ja seegi seletus on üldiselt võttes täiesti õige. Kas aga Jeesus siin seda öelda tahtis, on ise küsimus. Sest üldiselt on Jeesuse tähendamissõnad sellised, et nad valgustavad Jumala riigi üht külge või omadust. Kui hakata otsima kindlaid tähendusi ka kõrvaldetailidele, siis võib see olla eksitav. Eriti sel juhul, kui kasutada ühe pildi detaili teise pildi seletamiseks. Igal juhul peamine, mida Jeesus tahab antud tähendamissõnaga rõhutada, on Jumala riigi uskumatult suur kasvujõud. Sellest samast kasvujõust räägib Jeesus ka järgnevas tähendamissõnas. Loen 33. salmi. Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahusekka, kuni kõik läks hapnema. Kui võtta seda pilti lihtsalt ja otse, siis kirjeldab see ristiusu levimist. Vaikselt aga kindlalt täidab ta kogu selle keskkonna, kus ta on. Täpselt nõnda levis kristlus oma esimestel sajanditel ja levib veel tänapäevalgi kolmandas maailmas. Tema elujõud on nii suur, et teda ei peata mingid takistused, ehkki hapnemisprotsessi silmaga jälgides polegi nagu midagi eriti näha. Küsimusi võib aga tekitada see, et mujal piiblis, eriti vanas testamendis, sümboliseerib haputaigen tavaliselt midagi halba. Miks kasutas siis Jeesus seda pilti seekord millegi hea Jumala riigi levimise kirjeldamiseks? Küllap lihtsalt sellepärast, et haputaigen ja leiva tegemine olid igas juudi kodus igapäevased asjad. Haputaigna mõju oli kõigile tuttav. Tõsi küll, ka Matteuse evangeeliumi 16. peatükis hoiatab Jeesus oma jüngreid variseride ja saduseride haputaigna eest. Selle all mõtles ta variseride ja saduseride õpetust. Ilmselt rääkiski Jeesus sellest, kuidas üks või teine õpetus mõjub ja levib. Ühel juhul on see hea, teisel juhul aga ohtlik. Kui mõelda haputaigna all hingevaenlase tegevust, siis tema loomulikult püüab hävitada nii puhast Jumala sõna kui ka taevariiki ja Jumala kogudust üldse, mida sel juhul kujutaks kolm vakatäit jahu. Loomulikult on sellinegi asja mõistmine täiesti realistlik ja õige, aga kas tahtis Jeesus ikka siinkohal öelda seda? Ta ju ütles, et see tähendamissõna kirjeldab Jumala riiki, mitte kurjuse riiki. Teiseks ütles Jeesus seal, et lõpuks läks kõik hapnema. Kui oletada, et haputaigen sümboliseerib kurjuse mõju, siis tuleks neist Jeesuse sõnadest järeldada, et lõplik võitja on ikkagi kurat. Tal õnnestub kõik puhas jahu hapnema ajada. Seda aga Jeesus kindlasti öelda ei tahtnud. Tõsi küll, see oht on iseenesest vägagi reaalne, eriti kristluse järgses läänemaailmas. Piltlikult võiks öelda, et meiegi maal on väga palju inimesi Jumalast lahutanud ateismi haputaigen, lõpuelu haputaigen või ka materialismi haputaigen. See tähendab kõige materiaalse pärast muretsemine. Meie maailm on täis kõikvõimalike haputaignaid ehk mõjusid. Meie hea võimalus seisneb aga selles, et laseme oma ellu tulla Jumala sõna mõjul ja laseme sellel toimida seal seni, kuni see läbistab terve meie elu. Just seda soovib Jumal. Loen edasi salmid 34 ja 35. Seda kõike rääkis Jeesus rahvahulkadele tähendamissõnades ja ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile midagi, et läheks täide, mis on üteldud prohveti kaudu. Ma avan oma suu tähendamissõnadeks, kuulutan, mis on olnud peidus maailma rajamisest peale. Jeesus räägib oma kuulajatele midagi täiesti uut. On koitnud aeg, kus saavad avalikuks asjad, mis varem on olnud varjatud. Matteus tahab öelda, et terve Vana Testament on tegelikult prohvetlik. Ta on pidevalt osutanud tulevikku Jumala sõna tõotuste täitumisele. Mis varem oli otse kui eesriidega varjatud, see on nüüd avalikuks saamas. Jeesuses on taevariik tulnud ja tuleb edaspidigi iga inimese juurde, kes selle kuulutust kuuleb. Jeesuse päästmistöö tõttu tohid sinagi uskuda, et su patud on sulle andeks antud, sa võid tulla ja saada taevariigi kodanikuks. Kui sul aga on veel küsimusi, milles puudub selgus, siis tee nii, nagu tegid Jeesuse jüngrid. Loen 36. salmi. Siis läskis Jeesus rahvahulgad ära minna ja tuli koju. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ning ütlesid, seleta meile tähendamissõna raiheinast. Oma vastamata küsimustega võid sinagi pöörduda üksi olles Jeesuse poole, kuskil seal, kus teised inimesed pole nägemas ja segamas. Kui näiteks kirikus jutlust kuulates kõik ei saanud selgeks, siis otsi iseseisvalt edasi. Meenutame taas, et Jeesus ütles, kes otsib, see leiab, kes koputab, sellele avatakse.
Suur tänu pastoraar Kimmelile. Nüüd on aga käes aeg kontrollida teie teadmisi, head kuulajad. Me kõik oleme aegajalt maailmameistrid muretsemises ja kindlasti oleme kogenud, et muretsemine ei muuda olukordi paremaks. Tänase piibelviktoriini küsimusena soovime aga teada, mida Jeesus ütleb muretsemise kohta. Seega, kus kohas piiblis räägib Jeesus muretsemisest ja sellele vastu rohust? Vastuseid ootame nädala jooksul meie e-maili aadressile, milleks on pkk@eelk.ee või tavaposti aadressile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskus, saade Piibel Kaanest Kaaneni, tehnika 115, Tallinn 10139. Kõige õigesti vastanute vahel loosime seekord välja kahest CD-plaadist koosneva Uue Testamendi ja selle auina on välja panud Eesti Piibliselts ning auina saajaga võtame ise ühendust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile palju päikest ja taaskuulmiseni.